Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang mga negosyong pagmamay-ari ng pamilya ay bumubuo sa nasa 23 o 2/3 ng komunidad ng negosyo sa Australia at kanilang tinatamasa ang ilan sa mga natatanging mga pakinabang sa merkado. Ang magkakaparehong katangian at layunin ay nangangahulugan na marami ay higit na kayang makabalik muli sa pag-angat ng negosyo kapag humarap ng pagbabago. Iyan ay tiyak na kaso para sa isang pamilyang Griego na napamahalaang maipagpatuloy ang pagbibigay ng isang serbisyo na karamihan sa ibang mga kakompetensya ay matagal nang iniwan. Sa ulat ni Sana Kadar na isinalin sa wikang Filipino. Kailan ang huling pagkakataon na kayo ay huminto sa isang gasolinahan at isang palakaibigang attendant ang bumati sa inyo, sinimula ng pagkakarga ng gasolina sa inyong sasakyan, sinuri ang inyong langis at hinugasan at nilinis ang mga bintana ng inyong sasakyan? Ito ay malamang na matagal na kung ito man ay inyong natatandaan. Ngunit para sa mga tauhan sa Rosebery Service Station sa Sydney, kabuang serbisyo ang kanilang ibinibigay.
They're shocked. We walk to the window and they have no idea what's going on. And I say, especially the younger people. I say, look, you just stay there and I'll do it for you. And they go, oh, you sure? I go, yes. And there's a lot of them never even heard of it.
Si George Karayanis ay isa sa ikalawang henerasyon na miyembro ng kanyang pamilya na namamahala ng kanilang gasolinahan. Binili ng kanyang ama na si Michael ang naturang negosyo noong taong 1974 sa pamamagitan ng pag-utang upang mapuna ng halagang $80,000. Ngayon, kasama sa negosyo ang amang si Michael, ang mga anak na sina George at Dell at ang kanilang apo na si Ivan. Ngunit, habang ang industriya ng pagtitingin ng petrolyo ay pinagsama-sama, unti-unting naging mahirap ang pagkakataon para sa mga mas maliliit na independenteng operator tulad ng pamilya Karayanis.
Back in 1974, say the profit margin on fuel would have been about 25%. Now it's about 2 or 3%. And our costs have gone through the roof.
Ngunit sinabi ni George, hindi nila kailanman naisip na tapusin ang kanilang ibinibigay na buong serbisyo o full service sa kanilang gasolinahan.
No, we never have. The reason being is that's what this service station survives on. It's driveway service and they come from miles around just for the service.
At sinabi niya, iyong full service na kanilang ibinibigay ay posible lamang dahil ang negosyo ay pinapatakbo ng isang pamilya.
That's the main reason we're still alive. We're still surviving here. If we had to employ people to serve people, it would not be viable.
Kaya upang mapuna ng kakulangan sa kita mula sa petrolyo, ang paggawaan sa kanilang negosyo ay pinalaki. Dito nanggagaling ang karamihan ng kanilang kinikita.
This is where the main money maker is. So we got two hoists in the front and the back. I'd say 85% would be workshop and 15% would be driveway.
Sa mga pinansyal na pressure at tatlong henerasyon na nagtatrabaho sa ilalim ng iisang bubong, hindi maiiwasan ang hindi pagkakasunduan. Ngunit mayroong ilang patakaran na nanatiling maayos na umiiral.
There is one thing that's written down. It's inside. It's a plaque. It says, rule number one, the boss is always right. And rule number two, if you're wrong, see rule number one. And dad's the boss.
Habang ito ay maayos na umiiral para sa mga Karayanis, karamihan ng iba pang negosyong pagmamay-ari ng mga pamilya ay maaaring makinabang mula sa mga bagay na higit na formal tulad ng isang konstitusyon na pampamilya o isang charter o nakasulat na batas. Sakop nito ang mga issue kung paano kukunin bilang mga empleyado ang mga miyembro ng pamilya at kung paano sila pasasahurin, kasama din ang mga batas para sa pagpili at pagsasanay ng mga hahalili at mapatakaran kung ang mga hindi miyembro ng pamilya ay maaaring maging mga may-ari o mga manager. Ang layunin nito ay bawasan ang gusot sa pagdaan ng mga panahon. Sa edad na 86, ang pinuno ng pamilya na si Michael ay nagsimula ng bawasan ng pagtatrabaho mula sa araw-araw na pagpapatakbo ng negosyo. At isang araw, ang apo na si Ivan ay maaaring siyang humalili.
If I take over, I was going to put half panel beating and half mechanics here to take over both industries.
Isang maayos na pagpaplano para sa isang mahabang landas sa hinaharap. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.